Иоанн, 18-ші бажалық. Мұны айдала, Иисус үренчіктері лі қожо чығып, Кедрон де пөзектің ол дянында өскен сатқа бойы да үренчіктері де кірділер. Оны садып жатқан Иуда бұдерді білер болғын. Иисус үренчіктері лі қожо анда улайла жуылышып тұратан. Дебат, Иуда Рим черючілдерді, улы абыстардаңла фарисейлердің байзыңның қарулчықтарын алып, бұғо келді. Олар ончозы жарытқыштарлыла мылтықтарлы болғандар. Иисус тезе бойыла не боларын біліп, оларға базып келеле сұрады.
Кемді бейдіреп тұрғар?
Назарет жерінен Иисусты?
Деп олар қару жандырдылар.
О, мен боларым.
Деп Иисус айтты. Оны садып жатқан Иуда база оларлы қоша тұрған. Иисус бұ мен боларым дейірді олар тескерлеп жерге жығылдылар.
Кемді бейдіреп тұрғар?
Деп Иисус тақып сұрады. Олар,
Назарет жерінің Иисусты?
Деділер, Иисус айтты.
О, мен боларым деп сіздерге айтты мені. Мені бейдіреп тұрған болсаңар, оларды божатығар, барғылазын.
Анайып, меге бергендеріңнің кемізін де жылытпадым деген оның сөзі бітті. Симон Петр дезе, қылышын қынынан шығара тартып, Улы абыстың қолына жаңып, оң құлағын кезе чапты. Ол қолдың аты Малх болған.
Қылышыңды қынға сұқ.
Деп Иисус Петрға айтты.
Адамның меге берген салымынан мен қойы жатам ба?
Анайдарда черючілдер, мұң бажылы иудей ялшылар Иисусты тұтып, күліп алдылар. Осы баштап оны Ханнаға әкелділер. Ханна дезе ол жылда улы абыс болып тұрған Каяфаның қайын адасы болған. Қалық үшін жаңыз кіші үлсі торт деп, иудейлерге көп берген Каяфа ол болған. Иисусты ешіде Симон Петрла база бір үренчік барды. Бұ үренчік улы абысла таныш болып, Иисусла ожо улы абыстың көрентігіне кірді. Петр дезе ежіктің дұшында тұрған. Оның улы абысла таныш болған үренчік шығып келеле, ежікчі үй кішілі әрмекте желе Петрді кейдірді. Айдар да ежікчі ялчы Петрға айтты.
Бұ кішінің үренчіктерінің бір үзі сен боларың ба?
Ол.
Жоқ.
Деді. Құлдарла ялчылар соғық боларда от салала тілініп тұрдылар. Петр анайып оқ оларлы қожа тілініп тұрды. Улы абыс тезе Иисустан оның үренчіктерілі оның үредісі керегінде сұрады.
Мен ұлысқа шығын шайдып жүрдім.
Деп Иисус қару жандырды.
Мен жаңтайын иудейлер жұлы жатан синагогадала байзыңда үредіп жүрдім. Тұйыға бірден ем айтпадым. Менің не сұрайдым? Мені оларға нені айтып жүрген деп ұқан ұлыстан сұра. Олар айтқанымды білер.
Ол мұнайды айдарда қоштой тұрған жалчылардың бірізі оның жүзіне соғып айтты.
Сен ұлы абысқа қаруында найдай деп тұрың ба?
Менің айтқаным жаман болса, жаманымды көргіз.
Деп Иисус қару жандырды.
Жақшы болса мені не соқтым?
Ханна оны Каяфа деп ұлы абысқа күлілі бойын ие берді. Симон Петр дезе тілініп тұрған.
Сен де оның үренчіктерінің боларың ба?
Деп оның сұрадылар. Ол жана түшіп.
Жоқ.
Деді. Ұлы абыстың құлдарының бірісі Петр құлағын кезе чапқан кішінің төреуіне айтты.
Оныла қожа сатта тұрғаныңды көрген емес пе едім?
Петр базала жана түшті. Бұт ары бүйтік етті. Ерте таңда иудей жандары Иисусты Каяфадан Рим басшының өргөйсіне апардылар. Олар Пасханы бұдярлалбай жиірге, бойлары өргөйге кірбеді. Пилат оларға шығып келеле айтты.
Бұ кішіні не деп ұрылап тұрғанан?
Яманды еттен болзо, оны сеге бербес едіз.
Деп олар қару жандырдылар.
Оны алып бойығардың жасағарла жарғылағар.
Деп Пилат айтты.
Кішіні қойнап өстірер кең бүсте жоқ.
Деп иудейлер қару жандырдылар. Иисустың қанды өлімлі өлі төнін білдіртіп айтқан сөзі бүдетін үшін анды болғаны ол. Пилат өргөге ойта кіріп, Иисусты бойына қычырып алып айтты.
Сен иудейлердің қаны ба?
Сен мұны бойыңнан айтып тұрың ба? Емезе мен керегінде сеге өзгі ұлыс айтты ба?
Деп Иисус сұрады.
Мен иудей бе едім?
деп Пилат қару жандырды.
Меге сені бойыңның еліңле ұлы абыстар беріп едилер. Сен нені еттің?
Иисус айтты.
Менің қандығым бұ дәлекейдің емес. Қандығым бұ дәлекейдің болған болсын. Мені иудейлерге берілбесін деп, менің жалшылары мен үшін тартыжар еді. Жейімді менің қандығым мұнан емес.
Андай болғанда сен қан ба?
Деп Пилат сұрады. Иисус айтты.
Мені қан деп сен айттың. Шындықты керелейін деп, менің туылғаным, дәлекеге келгенім бұ. Кем шындықтың, менің үнімді ұғып жады.
Шындық дегенің не?
Деп Пилат сұрайла, иудейлерге ойта шығып келді.
О кежеден қандай да бұру таппай дұрым.
Деп ол айтты.
Ежендулердің бір өзін Пасха байрамға божадатан жаңығар бар. Иудейлердің қанын серге божадайын ба?
Оны емес, Вараваны!
Деп олар ойтолы ғиғырыша берді. Варава дезе тонықчы болған.